galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Juun ee sanadka 2022, waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari, saacadda waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: kulan ay Hargeysa ku yeesheen saxaafadda iyo maamulka Soomaaliland oo ku aadanaa sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka soo kala dhex gala labada dhinac;
nuxurku wuxuu ahaa uun bal dowladda iyo saxaafaddu maalmihii ugu dambeeyey isku yara taagtaagnaa in bal ay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaalla, maxaa dhibaatooyina kala dhex yaalla, iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqaynta ahaa ee wanaagsanaa ee u dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha.
Waxaa kalood maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee guddiga doorashooyinka Puntland.
Maskaxda koox dhallinyaraha oo anan waan ka mid ahay qof ahaan, kuwaasoo istusay inay qayb ka qaataan kobcinta iyo korinta garashada iyo garaadka bulshadooda, akhriska iyo daalacashadu waa habka ugu muhiimsan ee maskaxdu ama caqliga bini'aadamku uu ku kasbado aqoonta iyo afkaarta. Sidaa awgeed, waxaan rajaynaynaa in aanu wax weyn ku soo kordhino maktabad qofeedka iyo midda guudba.
Waraysigaasina waxaad ku dhagaysan doontaan qaybaha dhexe ee idaacaddeenna. Waxaad kaloo dhagaysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo ku celiyey digniintooda ku aadan macluul ba'an oo ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka Geeska Afrika. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Marka horese, intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafata nolosha boqolaal kun oo qof. Aadam Cabdulmowla oo ah xiriiriyaha howlaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay kasii darayso marba marka ka dambaysa. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta ay uga sii darayso ay ka mid tahay iyadoo aanay Soomaaliya si fiican u helin roobabkii la filayay muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd ee soo marta muddo 40 sano ah. Waxaa kaloo uu walaac badan ka muujiyey in qiimaha cuntada oo iyana cirka isku shareeray halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. Xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in qiimeynta ay sameeyeen ay muujinayso in ilaa iyo 850 qof ay guryahooda ka barakaceen si ay noloshooda iyo xaaladooda ugu raadsadaan wax ay cunaan ama ay cabaan. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xoogaha ay hayaan ay muujinayaan in ilaa iyo 8 deegaan oo Soomaaliya ka mid ah ay abaaraha si daran u saameeyeen, kuwaas oo halis ugu jira inay ka dilaacdo macluul. Goobahaas ayaa badankood waxa ay ku yaalaan koonfurta dalka, gaar ahaan gobollada ay ka jiraan xasilooni darrada iyo colaadaha oo keenay inay adkaato in gargaarka la gaarsiiyo. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in xilliga uu warbaahinta la hadlayay in ilaa 7.5 milyan oo qof oo Soomaali ah ay abaaruhu saameeyeen, tiradaas oo ku dhow kala bar shacabka Soomaaliya. Hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Arbacada maanta ah uu gaari ku jiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaameysanayeen oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, sida ay sheegeen saraakiisha booliska. afhayeenka booliiska Thilo Kabelits ayaa sheegay in dadkii goobta ku sugnaa ay qabteen darawalkii gaariga waday ka hor inta aysan booliiska u gacangelinin, iyadoo gaariga uu ku burburay afaafka hore ee mid ka mid a dukaamadii ku yeelay suuqaasi. Ma cadda in shilka uu ahaa mid ula kaca sida ay booliiska sheegeen, iyadoo dadkii ku waxyeeloobe ay ku jiraan kuwa dhaawacooda u halis yahay. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 60 kale oo rakaab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen oo kuwa rakaabka ah uu maanta ka dhacay bariga Iiraan, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris. Tareenka oo ku sii jeeday magaalada Yaziid ayaa ku dhacay mid ka mid a gaadiidka dhismaha ka hor inta aan tareenku ka leexan waddadii uu ku socday oo ahayd meel u 50 kilomitir u jirta magaalada Tabaas, halkaas oo safarkiisa uu ka bilowday, sida uu sarkaal ka tirsan tareenada u sheegay wakaaladda wararka dowladda Iiraan ee Irna. Sarkaalka oo ka tirsan gobolka Koonfurta ee Khuraasaan ayaa sheegay in ku dhowaad 30 gaari oo ambalaas ay goobta gaareen si ay ugu gurmadaan dadkii dhaawacmay. Ruushka ayaa xoojiyey 4 maanta ah weerarada uu ku hayo magaalada caanka ku ah wax-soo-saarka beeraha iyo warshadaha ee Severodonetski. Magaaladan ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada Ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukraine. Hadalka Ruushka ayaa imaanaya iyadoo uu talaadadii Ruushka anraahday hadalka saraakiisha Ukraine ayaa imaanaya iyadoo Ruushka uu talaadadii sheegtay inuu ku dhowaad 97% oo ka mid ah 2 gobol ay ka kooban tahay mandiqada Donbas ee dalka Ukraine uu la wareegay, taasoo Kremlinka uu soo dhoweynaysa hadafkiisa ah inuu si buuxda u qabsado aagga bariga Ukraine oo sidoo kale caan ku ah warshadaha dhuxusha iyo macdanta. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa sheegay in ciidamada Moscow ay haystaan ku dhowaad dhammaan gobolka Luhanski. Falanqeeyaasha iyo saraakiisha Ukraine ayaa iyaguna sheegay in ay u muuqato in Ruushka uu hadda qabsaday qiyaastii kala bar gobolka Donetski. Madaxda Ukraine ayaa sheegay in dhulkaasi ay dib u qabsan karaan haddii ay helaan hub casri ah oo ay kula dagaalamaan ciidamada Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, hay-adaha qaramada midoobe ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka Geeska Afrika haddiiba yiraahdeen codsiyadooda ku aadan gargaarka iyo lacagaha nafbadbaadinta ah ee loo baahan yahay aan si degdeg ah loo helin. Leysa Shileen ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Geeska Afrika waxaa sanadkii 4 oo xidhiir ah aan ka da'in wax roob ah, waana dhacdo aan la arag ugu yaraan 40 sano. Haddii ay abaartu sii socoto, hay-adda cunnada adduunka ee WF waxay ka dhigaysaa in ilaa 20 milyan oo qof ay la soo darsi doonto gaajo daran dhammaadka sanadkan. UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah oo loogu talagalay nafaqo xumo ba'an. Rania Dagash Kamara waa ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika, iyadoo oo ka hadlaysa magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya, ayay sheegtay in khatartu si gaara ugu badan tahay caruurta Soomaaliyeed ee hadda ku nool safka hore.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment.
Waxaan Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah, kuwaasi oo si aada ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa. Hadda haddii aan barbar dhigo sanadkii 2011 oo ahaa sanad abaareed, hadda waxaynu kor u dhaafnay tiradii aanu markaasi haysanay, kuwaasoo ahaa 340,000 oo caruur ah oo waqtigaasi gurmad u baahnaa.
We are now exceeding the numbers we had then, which were 340,000 children that required treatment at that time.
In ka badan 4 million qof ayaa ku dhintay macluushii Soomaaliya ee sanadkii 2019kii, kuwaas oo kala bar ay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Dagaashka Mara ayaa sheegtay in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqadarro iyo cudurro dila ah sida jadeecada iyo daacuunka.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine. But supply lines are now blocked. And the war is exacerbated.
Somalia oo kaliya 92% qamadiga waxay ka keensan jirtay Ruushka iyo Ukraine. Laakiin jidadka ayaa hadda xiran. Dagaalkuna waxa uu uga sii daray sicir bararka cunnada iyo shidaalka ee caalamka, taasoo la micno ah in dalal badan sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia aysan awoodin dad badan inay helaan cuntada aasaasiga ah ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan.
Can no longer afford the basic foodstuffs they need to survive.
Waxay sheegtay in abaartu ay dishay dalagyadii iyo xoolihii oo ay gureen ilihii biyuhu. Mas-uulkan ka tirsan UNICEF ayaa sheegtay in caruurtu ay gaajoonayaan oo aanay haysan difaac ay kaga hortagaan waxyeelada nafaqadarrada. Waxaana xustay in nolosha caruurta Geeska Afrika ay sidoo kale halis ugu jirto dagaalka Ukraine awgeed. Hay-adaha caalamiga ah waxay ku maqan yihiin baadigoobka lacagta ay u baahan yihiin si ay u socodsiiyaan howlahooda bini'aadantinimo. UNICEF ayaa heshay 3 dalal oo keliya $150 million oo ay ugu baaqday Geeska Afrika. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay $740 million si loogu kor loogu qaado cunto yarida iyo nafaqada naf badbaadinta ah oo ay helayaan in ka badan 4 million oo qof oo Soomaaliya ku nool 6 bilood ee soo socota. Hay-adaha ayaa ka codsanaya taageero muhiim ah wadamada la isku yiraahdo G7, kuwaasi oo ku kulmi doona dalka Jarmalka dabayaaqada bishan.
Hadii uu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Lisa Shileen. Guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibet ayaa bilaabay qorshaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyin badan, kuwaas oo lagu wado inay qabsoomaan dabayaaqada sanadkan. Gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa uga waramay wariyaha V O A da ee Nuux Muuse Birjaab sida ay howlahaasi u bilowdeen.
Waxay wax noo marayaan ilaa inta sanad ku bilowda waxaan ku jiray diyaar garow. Diyaar garowgaas oo ku saabsanaa inaan qorshi faystuuga koristaa ku sameyno waxyaabihii laga bartay doorashadii 3 degmo, inaan sameyno waxyaalihii casharada ahaa dabakhno sida wacyigelinta haddii daldaloolooyinka jireen iyo qaabka farsamada doorashadu dhacday waa ku guuleysanay.
Dhowaan waxaa soo saartay jadwalka doorashada golayaasha deegaanka Puntland. Waxaa ku cad in doorashada aad qabanaysaan bisha December sanadkan, iyadoo marka wacyigelintii aysan bilaaban weli, diiwaangelintii aysan jirin, sida macquul u noqonaysaa in maaragtay jadwalkaasi uu shaqeeyo ayaa isleeda?
Jadwalku isagaa macnaynaya su-aashaas. Horta wacyigelinta tooska oo lala habaandaafray wacyigelintu waa socotay. 9 gobol xafiisyaan ku leenahay, way shaqeeyaan. Civil society baa ka shaqeeya, siyaabo kala duwan baa looga shaqeeyaa, media nagala shaqeeya. Marka wacyigelintu way socotay, laakiin ololaheeda way mandaafuraynaa. 2 bilood hadda soo foolana si continuous u soconaysaa, ilaa bisha Decemberna way soconaysaa iyadaa heerar kala leh. Wacyigelintu waa soconaysaa mar walba ilaa maalinta doorashada, waa soconaysaa inta ka horeysa. Marka hortaas waa taa tan kale jadwalka waqtiyuu kala leeyahay. Qaab cilmiyeysan oo farsamo ku saleysan baana ku soo saaray. Tusaale ahaan, hadda sida noo qorshaysan July ee dhammaadkeeda ilaa iyo September waxaan u allocate gareynay ama u qorsheynay xilliga diiwaangelinta. September ilaa November waxaan haysanaa space aan kaararka ku qabanno musharaxiinta ururada. Shaqooyinkuna way isbarbar soconayaan. Bisha Decemberna markaa inaan doorashada ka dhigno, marka farsamo ahaan aad buu maangal u yahay, waana ku fulinaynaa insha allahu.
Gudoomiye, degmooyinkii 25-kii October doorashada la qabtay, weli degmada eel golihii loo doortay shaqada lama wareegin oo ma fariisan, maayarna ma dooran. Marka maxay tahay sababta arrimahaasi dib u dhacaan keenay
waa mahadsan tahay. Horta annaga marka koowaad inaanan shuqul kulahayn ee arintaas, oo annaga shaqadeeda aan ka gudanay baan rabaa inaan dadka u sheego, sababtoo annaga shaqadeedu waa inaan doorashada qabanno, waa inaan natiijada ku dhawaaqno, waa inaan maxkamadda sare u gudbino, waa in maxkamaddu markaa ansixisaa. Intaaba waa la sameeyey, xilligii loogu talagalay baana lagu sameeyey. Warqadii natiijada marka baan waxaa loo gudbiyey, waan maxkamadda sare u gudbisay, annagana aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa hadda dhimana golihii deegaanka la doortay waa jiraan, waa sharci, waa inay fariistaan oo galfadhiga waxa la yiraahdo facilitationkeeda iyo shaqadeedana golayaasha deegaanka waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha. Low number 7 sharci la yiraahdaa lagu maamulaa. Caqabaad baa kasoo noqday marna urur ku tartamayay dhexdiisa oo laba mashruuc hal urura iyo waxyaala community la xiriira wasaaradda aan gacanta ku haysay. Kulankii ugu dambeeyey aan hadda isugu nimin waxaana loo sheegay in 100% la xaliyey.
Marka dhaawac intee le'eg ayay ku keentay shaqada TPEC, arrintaas hakadka ku yimid?
Wallahi wax dhaawaca kuma keenin. Annaga waan jeclayn, waana sida sharciga in cidda la doorto ay shaqadeeda la wareegto. Annaga mas-uuliyaddeenina waan ka gudanay. Doorasho lagu wada qancay, cabasho lahayn, hufan baan qabanay. Waxyaalaha administrative-ka waddankeena maaragtay oo prosesyadu ku cusub yihiin iyo la qabsigiisa wax la xiriira uunbeena u daahday iyo doorashooyinkii federaalka waddanka socday, wax annaga haba yaraatay TPEC nagaga xiraana may jirin.
Lixdan bishii waxaad shir la yeelateen madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada, maxaa ka wada hadasheen?
Guddi ahaan waxaan warbixin periodiga ama waqtila abaan madaxweynaha siinaa sida caadiga. Marka waa madaxweynaha waxaan warbixin ka siinay waxyaalii noo qabsoomay, qorshihii aan dejinay, faahfaahintiisa iyo sida loogu baahan yahay maaragtay in la hirgeliyo. Waxaa nagala qeyb galay, waxaa jira ilaa bilowgiiba markii doorashada aan bilaabaynaba 2019-kii, waxaan sameynay waxa la yiraahdo task force golaha wasiirada oo ah wasiirada doorashooyinka relatorka la ah, civil society isaguna task force waxa la yiraahdo ama madal kale ah, iyo mid ururada. Saddexdaaba waxaan ula kulanaa si bilaa. Marka annaga laftigeega codsanay inay joogaan wasiirada nala shaqeeya si shaqada loo dardargeliyo. Waxaan ka wada hadalay marka in hay-ad walba waxa kaga aadan ay ka gudato shaqada doorashooyinka. Tusaale ahaan, waxaa hadda arintii soodimaha degmooyinka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha laga sugayaa oo ay hadda soo gebagabeeyeen sidii galfadhiganba hadda baarlamaanka furmayo loo soo gudbin lahaa. Waxaan ka wada hadalay sidii degmooyinka doorashadu ka dhacayso loo jaangooyin lahaa, oo tirooyinka degmooyinkana aad bay u badan yihiin, qaar badan oo kamida maqaamkala degaanmale waa degmooyin cusub, in nidaam rasmiya la soo gudbiyo intaanan seejooyinka saamin, waqti mucayanana oo degdegana lagu soo dhammaystiro. Doorashadu waa wax ballaaran, guddigu waa guddi farsamo oo fuliya qabtana doorashada si hufan, laakiin jawigii lagu shaqayn lahaa dowladda laga rabaa, hadday tahay amni, hadday tahay maaragtay waxyaalaha xuduudaha iyo la xiriira, madaxweynuhuna si fiican buu maaragtay arrintaa uga hadlay. Muddo 4 saacadood ayaa arrintaa qura laga hadlayay doorashada. Amar baa ku siiyey golaha wasiirada inay guddiga waxalaalay wixii kaga xiran u fududeeyaan oo kala shaqeeyaan.
Marka ururado kale ayaga arrintaasi talama ku yeelanayaan?
Ururadu si joogta iskeedaba jadwalka markaan sameynaynay ururadan ka bilownay, waa la tashanay, isla qaadanay, civil society-gan ku xejinay, cabinet-ka golaha wasiirada xubnaha ka mida oo relatorka la doorashada ayaan ku xajinay, iyagana waa kala tashanay. Ururaduna waxay ka mid yihiin danayaasha waaweyn doorashada. Kulanka aan la qaadanay dowladda oo shaqada ku xiriirana iyo waa kala duwan isaan wada shaqeynaa. Kulamo gaara oo iyaga laftood dhinaca siyaasadda iyo howlahan ay kala hadlaan, madaxweynaha la kulmi karaan, waan haddaba kala hadleen inay wada kulmaan oo laisla fariisiyo.
Gudoomiye, 47 degmo ayaa rabtaan inaad doorashada ka qabataan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwii waaweynaa ee horay ugu jiray. Marka doorashada ma ka wada qabanaysaan 47 degmo?
Sharciyan budlaan u dhan doorashadu inay ka dhacdo weeyo, qanuuniyana waa saas, laakiin waxaa jirta wax la yihahdo degmo doorasho iyo degmo maamul. Qodobada aan shirka kaga hadalay ayayna ka mid tahay in degmooyinka la jaangooyo oo la cayimo tirada degmo ay doorashadu ka dhacayso, sharci wuxuu ogol yahay meelaha insecureka ama unsecurity possible ahayn ama kooxa hubaysan ay joogeen ama xaalad kale oo security khatar ah ka jirtay goobo ama degmo qayb ka mid ah baa noqotay inaan laga qaban karin doorashada. Marka waxaasoo dhan in la jaangooyo lana soo saaro liiska degmooyinka rasmiga ah ee doorashadu ay ka dhacayso.
Marka ayaa qorsheynaya deegaanadaas
iskeedaba xuduudaha maamul iyo jaangooyinta degmooyinka waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha, xukuumadda iyo baarlamaanka inay ka timaado. Annaga waxaan leenahay tala soo jeedin iyo proposal waana samaynay. Markay kasoo dhammaato annaga waxaan leenahay jaangooyinta maaragtay goob doorasheedka.
Gudoomiye, malaayiin dollar ayaa ku baxaya doorashada, haddii ay qabsoonto dhinacay ka helaysaan dhaqaalahaas intaa la-eg?
Dhaqaalaha intaa la-eg laba madaxba laba meelood baa laga helaa, waa dowladda Puntland oo barnaamijka contribute garaysa iyo international community. International community-gana niyad wanaag iyo ballanqaad waxbay noo sameeyeen inay kaalinta kaga aadan ka qaadanayan, waana nala shaqeeyaan hadda. Dowladda Puntland doorkeeda inay ka qaadato iyada lafteeda waxyaalihi shirka laga hadlayay oo mar walbana dee waajibkaa bay ka mid tahay, iyadana waa la isla qaatay. Marka labadaas dhinac bay ka imaanayaan dhaqaale.
Dhanka dowladdo kale, gudoomiyihii ka horreeyay waxyaabaha ugu weynaa uu xafiiska uga tagay sidoosha waxaa ka mid ahaa dhaqaalihii Puntland laga sugayo la waayay, iyadoo weliba doorashadaasi deegaano yar ahayd. Marka tan oo ay ballaaran tahay, kalsooni intee le'eg ayaad ku qabi kartaan in Puntland dhaqaale ay ku bixiso arrintan?
wallaahi horta dhaqaaluhu laba u kala baxaa dowladda laga rabaa. Mid waa tan bilaha ah oo miisaaniyadda bilaha ah oo guddiga iyo shaqaalaha iyo waxyaalaha kaga aadan dowladda sanadkan laba jibaar baan kordhinay, la kordhiyey miisaaniyadda January laga soo bilaabo weyna baxdaa. Oo hadda shaqaalaheenna iyo gobolladeenna iyo ilaa xarunta dhexe iyo yay ahaan maaragtay leebalkii dee laga rabay, laakiin way waxdaa weyna shaqaysaa. Midna waa contribution ama ka qaybgal dowladdu ay ku samayso maadaama barasaskan uu mashruuc weyn oo dowladeed uu yahay, ayna ahayd dowladdeennuba inay boqolkiiba boqol maalgeliso, balse dunida soo koreysa iyo dowladaha maaragtay farajaylka oo dhan dunyadu ay ka saacido doorashada in contribution lagu sameeyo. Miisaaniyaddan way ku jirtaa. Xilligii hore oo diiwaangelinta qaar ka mid a ee dowladda bixinaysa amniga oo dhan dowladda bixinaysa iyo xilligii doorashada, xilligii diiwaangelinta wixii transport oo dhan dowladda bixisay, hadda dee ballanqaad rasmiya ilaa maheer madaxweynaan hordhignay in dowladdu ay doorkeeda qaadanayso, madaxweynuhuna uu nagu dhiirigeliyey inaan shaqada derder gelino, dowladda iyo hay-adaha dowladda oo dhan u faray maaragtay inay garab istaagaan. Marka wax walwal oo badan kama qabno arrinta.
ugu dambeyntii gudoomiye, maxkamadda dastuuriga kale weli lama hirgelin, in badanna dhanka ururada taasi waa ay ka hadleen oo walaac xoogana way ka muujinayeen. Marka dadaal caankee ah ayaa socdo lagu hirgelinayo arrinta
dadaal fiican baa ka socda. Maalintii hadda dhaweyd shirka aad sheeg ii weydiisay, aan ka hadlayn waxyaalahaan ka hadalay, weliba annaga ka guddi ahaan qodobadii aan hor dhignay madaxweynaha bay ka mid ahayd. Waana arrin dhanka shaqada muhiimad badan uma laha, laakiin waxay muhiimad u leedahay dhanka kalsoonida. Marka laga hadlayo hadda doorashooyinka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal, arrimaha kasoo noqda doorashooyinka waa arrimo maamul. Arrimaha maamulkana waxaa gala maxkamadda sare. Maxkamadda dastuuriga shaqo kuma leh, waxay fasirtaa qodobada dastuuriga ama haddii kiis cabasho qodob dastuuriga in la jebiyey. Adduunka marka la eego practiceskana doorashooyinka boqolkiiba laba halba waxay noqdaan dastuuri khilaafaadka ka yimaada, laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sideed iyo ka badan waa maamul. Marka annaga mar walba waxaan aaminsanahay maxkamadda dastuuriga maadaaba shacabka iyo ururada iyo cid walba u aragto inay muhiim tahay in la dhiso hay-adaha dowladda waa hor dhignay, galfadhigii hore baarlamaanka waa lagu soo daray ajendaha. Baarlamaanka markii aan weydiinay inaan la dhisina waxay ku justifay gareeyeen in maxkamadda sare markaa mandatekeeda dhacay ay ahayd maxkamadda sare in la dhiso. Marka haddana waxaan rajaynaynaa annaga guddoonka baarlamaankan kala hadalay, baarlamaankan kala hadalay, madaxweynahan kala hadalay, labada darafi ka timaada in la dhiso oo maaragtay maxkamadda dastuuriga la dhiso.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo u waramayay wariyaha v o ed ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb. Haatanna Somaliland. saddexdii xubnood ee ka tirsanaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Somaliland ayaa maanta lagu dhaariyey xarunta madaxtooyada ee Somaliland, iyadoo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka hadlay guddiga. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O Eda Nuux Anaraahde, wariyaha V O Eda Qadar Maxamed Cakulle.
Saddexdan xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland oo dhowaan golaha wakiilada ee Somaliland ayaa saxiyeen ayaa lagu hordheeriyey maanta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiyaha maxkamadda sare Somaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa dhaariyey xubnahan saddexda.
Wallaahiya inaanan ka mid ahayn kuna jirin urug urur iyo xisbiyo qarantoona kana mid noqonaynin urur iyo xisbi kale inta aan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Somaliland cadaalad sinaan iyo daacadnimo.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geestiisa waxa uu tilmaamay:
waan ku mahadcelinayaa xilka maanta prosaskii ugu dambeeyay dhaarta qamarte si aqalka ugu shaqaysaan. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaa noqotaan guddi hawsha qaranka ee loo diray si wanaagsan oo dalka iyo qaranka u faa'iido ah u qabata oo xilkana Ilaahay u fududeeyo. Aad iyo aad waan soo dhaweynaynaa wixii hawla ay naga dhexeeya ama naga baahtaan oo waxba shaqaynaynaa xilkii in ururada la furo ee soo gaarsiiyay hore ku tartamaan wixii hawla ku dhexeeya oo dhan ninkan mas-uuliyadda qaaday. Toddobadiina xubnood qodobada hormuud ee sii shaqaynaysay saa iyo shaqo wanaagsan.
Toddobada xubnood ee guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ayaa shaqadooda si rasmi ah u bilaabi doona maadaama haatan ay dhammaystiran yihiin. Afar xubnood oo hore ayaa golaha wakiilada ee Somaliland bilowgii madaxweynuhu soo gudbiyeyba cod kalsooniya ka helay mudanayaasha golaha wakiilada, halka saddexdan xubnood ay markii koowaad cod kalsooniya ka waayeen golaha wakiilada dibna loogu celiyey madaxweyne Biixi. Balse kadib markii uu mar kale soo celiyey ayaa cod aqlabiyada ay ku meelmariyeen mudanayaasha golaha wakiiladu kuna ogolaadeen saddexdan xubnood. Sidaasi ayaana guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ay ku dhammaystiran yihiin. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa waqti guddigii doorashooyinka Somaliland ay gebi ahaanba is-casileen. Inkastoo madaxtooyada Somaliland war saxaafadeed xalay laga soo saaray lagu sheegay in laga aqbalay oo madaxweyne Biixi uu ka aqbalay xubintii guddiga doorashooyinka Somaliland kaga aadanayd xisbiga mucaaridka ee Wadani oo soo gudbiyey, qoraalka madaxtooyada ka soo baxay xalay ayaa lagu sheegay oo kale in lagaga dalbaday in hay-adaha kalena ay si dhaqsaa u soo xulaan xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland, iyadoo oo xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ay ka kala yimaadaan labada xisbi mucaarid oo min xubina madaxweynaha oo saddex xubnood ah iyo golaha guurtida Somaliland oo laba xubnood soo xula. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Isla wararka Somaliland ayaanu ku jirnaaye, waxaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kulan ballaaran oo u dhexeeya xukuumadda iyo warbaahinta madaxa bannaan, kaasoo lagu lafagurayay yareynta dhibaatooyinka soo kala dhexgala saxaafadda iyo maamulka Somaliland. Mar kale warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Qadar Maxamed Cakulle.
Kulankan mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha oo si guud xukuumadda nacwa iyo ururada saxufiyiinta Somaliland iyo sidoo kale saxufiyiinta guud ahaan ka howlgasha magaalada Hargeysa kulankan dhexmaray ugu horeyn kuraasi waa xogeya guud ururka solja nuxurku muxuu ahaa kulankan xogey
Khadaro, aad baad u mahadsan tahay. Nuxurku wuxuu ahaa uun bal dowladda iyo saxaafadda maalmihii ugu dambeeyey isku yara taagtaagna in balay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaalla, maxaa dhibaatooyin kala dhex yaalla, iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqaynta ahaa ee wanaagsanaa ee u dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha. Intaasaanu ku tacaluqay, hadallo badan waa laga jeediyey, talooyin badan waa laga jeediyey, bal markaa gunaanadkiisa insha allah wixii kasoo
baxaysolja ahaan waad ogtihiin saxufiyiinta marar badan baa iyadoon waaran la soo jarin la xidhaa taama kala hadasheen idinku si xaggiina waxaa laydinku eedayaa in marar badan saxufiyiintu warar aanay iska hoobsanin anshaxaanay galaan ay ku jiraan la gudbiyo, markaa ma la soo qaaday kuwa
horta soolja marnaba ma taageerayso wariye khaldamay, mar kalena soolja marnaba ma taageerayso wariye aan loo soo marin qaabkii sharciga ahayd loo xidhay. Haddii wariyuhu khaldamo, khaladka dowladda rogata way soo xidhaa, way keentaa sharci la'aan bay ku soo xidhaa dhowr 20 saacadood oo muddadii sharcigu talagalay bay haysataa. markaa sool shakaynta ugu badan caqabada koowaad ay ka keentaa waa ka marka dambe kiiska la baaro ee wariyaha la ogaado wariyahana runtaan u sheegnaa waxaan ku leenahay erka iyo khaladka iyo khaladkiisa adaale marka marnaba anagu ma lihiin waxaanu taageerinaa saxafiga khaldan waxaanu taageerinaa saxafiga saxda ee dariiqa saxda ku socda waana bini aadan qofka u khaldamaya wada shaqaynta ugu wanaagsan anagu aan isleenahay waa la samayn karaa waa taas laakiin dowladdii way gacan kulushoo markii waydan halkaa la gaarin qofkii way la boodaysaa marka waxaan isleenahay bal ha ka soo baxdo wax ah warbal sideynu saxufigii khaldamayntaan ugu yeernay inagoon xulano somalilan dhaawac ku keenayo aynu raana warhebelo khaladka kaayo kaayo kaaba waad samaysa maxaad isku difaacaysa isagoo dibaddaad joogaba oon degdeg loo xidhinba markaa taa nagu rabnaa inay ugu wanaagsan tahay waa
taasmaadsantay xoogayaha ururka saxufiinta soomaaliya solta kuraasi salibaan waxuu ka tirsayay saxufiinta soomaaliyana ka howlgala warbaahinta telefishinada gaar ahaan m m t v salibaan maxaa kaaga baxay shirka
runtii khadaro shirka waad joogtay waad dhegeysanaysay waxaa jiray xukuumaduna inay cabasho saxaafadda ka muujinaysay saxaafadda lafteeduna ay cabasho ka muujinaysay muxuu ahaayey xukuumadda iyo qaabka ay warka u helayaan arrinta ugu weyn ee la dul taagnaa aad maqlaysay laga hadli waxaad xarigii labada wariye xiran maxamed cabdi sheekh ileg guddoomiyaha m m t v iyo cabdijibaar xuseen oo ka tirsan isaguna honkable t v arrintan afgarawaanka soo kala dhexgalay xukuumadda iyo saxaafaddan waxay ka bilaabantay dhacdadii ka dhacday jeelka weyne hargeysa oo saxaafaddii u arkayeen in saxaafad markii u horeysay saxufi hal mar la wada xiday iyo in aana qaabkii sharciga ahaa loo marin wariyaasha hadday khalad galaan aan waara loo jirno broceski magaraansa sharciga ahaa aan loo marin waxaana inta badan laga hadlayay saxaafadda ka cabanaysa oonu ka hadalnay in saxaafaddu inta badan aanay helin xogaha ama magaraansa access of informationku uu aada u yar yahay
ugu dambeyn salibaan adigu xaggiinana xukuumaddu waxay cabanayeen in aad ma u malaynaysaa inay laysla qaadan karayo in wada shaqeyn dhex marta markaa ugu dambeynta
waa run khadar arrinta inta badan lagu socoyo arrinta magaraansa national security-ga ama amniga qaranka amniga qarankii baan magaranaysaa si fiican u cadeen xukuumaddu amniga qaranka mararka qaarku waxay u arkaysaa waxyaabaay saxaafiyiinta ugu soo gabatay inay ku xidho oo amniga qaranku muxuu yahay haddii qof mas-uulo aan wax ka sheego oo aan shaqadii uhayay qaranka wax ka sheego ma amni qaran baan wax ka sheegay marka amnigii qaranka ayad moodaa in mararka qaarku saxaafadda iyo xukuumaddii qolba dhinac u macnaysan
wagaagaadi aad baad mahadsantahay kaas waxaa ahaa wariye salibaan oo ka mid a wariyaashii ka qayb gala shirkan kana hawlgala telefishinka m geesta kale wasiirka warfaafinta dhaqankii wacyigelinta soomaaliland salibaan yuusuf cali koore wasiir shirkan warbaahinta madaxa bannaan ee hargeysa ka howlgala iyo ilaa 4 wasiir ay kasoo qayb galeen ay ku kulanteen isla markaana wasaaraddaada ay soo qabaqaabisay nuxurkiisu muxuu yahay haddaad soo koobto
bismillahi raxmaan raxiim waxaa ugu mudan sidii saxaafadda qaranka iyo xukuumadda ama dowladdu ay u wada shaqayn lahaayeen guud ahaan iyadoo aan lahayn aanan ahayn inaanu leenahay waxaa xukuumaddu rabta saxaafaddu ha yeesho haddana sida guud ee qaranka danta u ah ee lagu wada shaqaynaya ayuun baanu rabnaa inaynu u wada shaqayno iyadoo mucaaradkuna xaqu leeyahay dalku uu sharci u leedahay muxaafidkuna uu xaqu leeyahay inuu fekerkiisa dhiibto laakiin meelo iyo sida guud ee ummadda loo hagi karo midnimadeeda loo ilaalin karo loo wada noolaan karo laysugu dubi karo ummadda inahaanu ka rabnay inaanu ka wada hadlo waa inaha
marka wasiir ma la odhan karaa xilligan xagga siyaasaddu ay kulushahay laga yaaba ina warbaahinta leedihiin hoos nooga dhiga
maya warbaahinta ma lihiin hoos nooga dhiga waxa keliya ee aanu warbaahinta kala hadlaynaa waxa weeye waa wada jiritaanka ummadda reer somalilan iyo nabadgelyada guud wixii afkaara lagu kala duwan yahay ee xisbiyada iyo dadku isu gudbinayaan waa meesheeda laakiin qarannimada iyo jiritaanka ummadda reer somalilan in si wada jira looga wada shaqeeyo waa intaa wax kale ma
jirtaaudubaysawasiir waxaa halkan laga soo codsaday wariyaashii xidhnaa ee labadii wariye cabdijabaar iyo ilig in arrintaa hoos u eegtaan inkastoo xukun dhacay se u aragtaan codsigaa laydiin soo gudbiyey mase gacantan ma aaminsantihin gacan kulul inaad ku haysaan saxuufiyiinta iyo
maya anagu runtii ma qabno inaanu ku hayno xoogagaal baad u tahay waxa tifiyada dalku sii daayaan sida ay waxyaalaha ay kaleeyihiin iyo sida saxaafad badanay u dhaqanto kanna sida uu ku yimid waad ogeyd oo arrin dadka oo dhan ku yimid bay ahayd haddii xukunku dhaco ka wasiir ahaan anigu xaq uma lihi inaan xukunkaa ka hadlo qofku sida keliya ee uu maanta lagu dabageli karaa ama laga hadli karaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa hal qodob leh halkaa qodobna waxa weeye inuu ku baxo cafis madaxweyne cid kale oo ka hadli kartaa ma jirto waa aheed yara waqtigeeday leedahay
inkastoo dowladda Soomaaliland sheegtay inay dhowrayso xuquuqda iyo madax bannaanida wariyaasha, haddana bilihii ugu dambeeyey waxaa xadhig loo geystay wariyaal iyo dhallinyaro aragtiyahooda ku cabbiray baraha bulshada. Tallaabadaasi ayaa hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda ee caalamiga ah iyo kuwa Soomaalilandba ay ku tilmaameen mid dhaawici karta dimuquraadiyadda ay ku faantay Soomaaliland iyo muuqaalka ay dunida ku leedahay xagga dowlad wanaagga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, bilihii lasoo dhaafay, booliska Ethiopia ayaa waxay xireen ugu yaraan 19 wariye, waxaana ay ku hayaan xarumo dadka lagu xiro iyadoo aanan wax maxkamad ah la soo taagin. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dowladda ay si ku talagal ah u bartilmaameedsanayso wariyaasha si ay ugu cabsigeliso inay faafreeb iskood ah ku sameeyaan wararka la xiriira dagaalka Tigre iyo arrimo kale. Wariyaha V O eda Xaliima Cuthmaani ayaa la hadashay qareen isku dayaya inuu caawiyo wariyaashan, waxaana ay warbixintan kasoo dirtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
wax ka yar bil sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha Ethiopia, waxaa booliiska federaalka Ethiopia ay xireen oo xabsiga ay dhigeen 19 wariye oo ah kuwa bogaga internetka wax ku qora. Dowladda dhexe ayaa kusoo eedeysay wariyaashan dembiyo kala duwan, balse weli midna kuma soo oogin. Laba ka mida wariyaashan ayaa waxaa qorshaysan in ay maxkamad hor yimaadaan talaadada maanta ah. Qareen xuquuqda aadanaha ah oo ka shaqeynaya sidii uu xorriyadooda dib ugu soo celin lahaa wariyaashan ayaa la hadlay V O A isagoo arrimo ammaan dartood magaciisa qariyey. Waxa uu qareenkani sheegay in booliisku ay xarig aanan loo aabba yeelin u geysanayaan wariyaasha dura siyaasadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Waxa uu sheegay in dowladda Abiy halkaasi ay fariin direyso:
Don't speak up, don't be a voice for the voiceless, and the government will be happy.
Waxa uu yiri, kor ha u hadlin, codna ha u noqon kuwa aanan cod ka lahayn. Dowladduna waa ay ku farxi doontaa haddii aysan qofna dhaleecayn howlaheeda iyo mas-uuliyadeeda.
Sharciga warbaahinta Ethiopia waxa uu si cad u sheegayaa in aanan wariyana loo xiri karin howshiisa ama howsheeda darteed. Tamrad Xaylo, gudoomiye ku-xigeenka golaha warbaahinta Ethiopia, ayaa sheegay in golaha aanan loo siinin wax xog ah oo ku saabsan wariyaasha la xiray, isagoo intaasi raaciyeen xarigan aanan loo marin wada sax ah.
Kuma aysan xirin xabsi rasmi ah, xitaa qaarkood lama horkeenin maxkamadaha, taasoo ah dhibaatada ugu weyn ee ay qabaan warbaahinta Ethiopia.
Toddobaadkii hore, taliska booliska dowladda dhexe waxa ay sheegeen inay baarayaan 10 qof oo looga shakiyey inay faafinayeen waxyaabo caqabad ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Booliiska ayaa sheegay inay sidoo kale aqoonsadeen waxa ay ugu yeereen 111 warbaahin oo dhinaca internetka ah oo ay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah. Warbaahinta sida booliisku ay sheegeen waxay wararka gudbinayeen iyagoo aanan haysan ogolaanshiyo, iyadoo xogaha ay faafinayaanna ay ahaayeen sida ay booliisku xuseen kuwa kicinaya colaad dhexmarta qowmiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool. Balse Mutoki Mama, oo ah madaxa hay-adda difaaca wariyaasha wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika, ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahi ay yihiin kuwa jahwareerin ah oo aanan dhab ahayn.
Some of these journalists, they were moved and what, you know, they were moved from where they were arrested in Bahidar and were taken far away. Their condition remains unclear. And if you look at the journalists,
qaarkood wariyaashan waxaa laga soo waday meelihii lagu xiray, gaar ahaan Bahardar, waxaana la geeyay meelo aad uga fog. Xaaladoodu ma cadda. Haddii aad eegtana wariyaasha lagu xiray Addis Ababa, qaabku waa isku mid. Waa eedo mugdi ku jira oo aan lahayn markhaati, waxaana ay booliisku si joogto ah u sheeganayaan in ay u baahan yihiin in ay baaritaan sameeyaan, iyagoo ku guul daraystay inay ka jawaabaan dembiyada gaarka ah ee ay baarayaan. Qaar badan oo ka mida wariyaasha Ethiopia ayaa diiday in ay nala hadlaan iyagoo ka cabsi qaba waxa ku dhici kara. Mid ka mida wariyaashaasi ayaa yiri, ma ahan inaad geesi tahay ee waa cawaaqibka ka dhalan kara. Ma ahan hadda xilli wanaagsan oo la hadli karo. Hadda aan kula hadlayana waxaan aaminsanahay in nala xiri karo. Waxay u dhaqmayaan sidii eeyihii oo kale, waana ay ku qaniinayaan.
Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii Xaliima Cuthmaani. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dooda gaaban. Waxa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba culays ku dhacaya bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxa iska leh oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulley hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wuxuu hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qaabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Haye Maxamuud,
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaa waxaa la yidhaaho siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya habasii kala daraadee. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ah ee dhowaan madaxweynaha la doortay 17 kii la doortay. Way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan, balse dhaqaale ahaan ma awoodaan. Sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta Soomaaliya damiir leh islaam ah waxaysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan wax ku bixi karaaya haysta ayay mas-uuliyad ka saaran tahay in loo gurbado. Xoolihii way dhamaadeen oo dunidu way dhamaatay, dadkii ayaa hadda bilowday. Waa inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaasada ugu horeeya ganacsatada ugu horeeyaan Ilaahay mahadiisa culimaadiinka qurbajoogta in ay roolka iyo leeyin qaataanoo dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha ka baxday. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Baasto, adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taalo dowladda oo qura?
Waxaan ku sababaynayaa in dowladda Soomaaliyeed ay leedahay matalaada dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya. Dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga. Sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu, qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaasi qabto, kaabiyadaha ay ku shaqaynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weyamahane, mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul oo isbarbar socota. Waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo. Shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqaynayso shaqada leh, waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo. Shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa ula inay qabtaan waa dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa. Wax kasta oo shaqo ah oo la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ayay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu uu muujiyey rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inaysu dhaqaalaha u hayo dawladda hadda curdanka oo isagu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaama ee arkaysa qof Soomaaliya dhimanaysa islaama qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damiir leh jeebka ku jira amba iiban karo fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeebka ka bixiso waa wax ku waajib midda kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaad iska daata dawladda waa dawlad urdan ahon dhaqaalahayno oo tii horena waa tad ogtihiin oo dhaqaalaha wadanka laba dhig karo waxba qirsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooyada ayaa deyn lagu leeyahay oo halka dhaqaalaha ma jiro ayagana inkastoo loo magacaabay erga warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo ciday qosaysay warqadaha oo diray xataa wiil lama soo jawaabin marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo uusan wali howlgelin dadkina oo dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga saliimka ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula maahan cid kasta waxaysata ee qalbiga uu qoyan yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay nafbina aadaray badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u hayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhaxay oo dhanba ay soo wada mareen sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdi qaranka oo dhame ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saarayo diyaaradahana saarayaan hore u soo aragn maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya
haye maxamuud maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigii hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida matalan hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaali nahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba kareyna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegan ku saleysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya waa in aanu ustaagnaa kulligaaya
intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
aaday u maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana baydhaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdiciis laftigareen ayaa maanta magacaabay gudoomiyasha gobolada bay iyo bakool warbixintan waxaa baydhaba kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiciis xasan maxamed laftigareen ayaa lagu magacaabay gudoomiyasha gobolada bay iyo bakool gudoomiyaha gobolka bay waxaa loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyaano iyadoo gudoomiyey xilka horey u hayay Cumar Balash oo ka mid noqday mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa wareegtada madaxweynaha xilka looga qaaday, waxaana loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool. Xogayaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Bandhow ayaa saxaafad u akhriyay wareegtada madaxweynaha uu ku magacaabay gudoomiyaasha gobolada Baay iyo Bakool.
Wuxuu madaxweyne Cabdi Cashiis maanta xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo sidoo kale ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool ayagoo la magacaabay xubno kale. Sidoo kale madaxweynaha ayaa maamul cusub u magacaabay maamulka gobolka Baay, xeer madaxweyne Eber Sagaal, taariikhdu ay ku beegan tahay 9 June 2022, kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhageystay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanaha jeedada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdifataax Maxamed Ibraahim in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Galen wuuna siixay. Dhanka kale, haddaa idinla wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabadii xilka qaadis lagu sameeyey maamulka gobolka Bakool, waxaa ugu horeyn xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda gobolka laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay maamulka gobolka Bakool, oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa loo magacaabay mudane Maxamed Cabdi Maxamed Tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool. Sidoo kale mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool.
Kahor inta aan Shiine Macalin Nuurow gudoomiyaha gobolka Bakool laga dhigin, waxaa gobolkaasi gudoomiye ka ahaa Maxamed Cabdi Tool oo haatan dib loogu magacaabay xilkaasi. Magacaabista gudoomiyaasha gobollada Baay iyo Bakool ayaa imaanaya xilli gobolladaasi ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay kumanaan qoys oo barakac noqday, kuwaasi oo duruufo dhanka nolosha la daalaa dhacaya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosh. Markana dhageystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafata nolosha 400,000 oo qof. Aadam Cabdulmowla oo ah xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay ka sii darayso marba marka ka dambeysa. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta uga sii daraya ay ka mid tahay iyadoo aanay Soomaaliya si fiican ugadi in roobabkii la filayey muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah. Waxaa sidoo kale uu walaac ka muujiyey qiimaha cuntada oo isna cirka isku shareeray, halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. Hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Arbacada maanta uu gaari ku jiiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaameystaan oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, sida ay sheegeen saraakiisha booliska. Afhayeenka booliska Thilo Gabtis ayaa sheegay in dadkii goobta ku sugnaa ay qabteen ninkii gaariga waday ka hor inta aysan u gacangelinin booliska. Waxaa sidoo kale la sheegay inaysan caddayn in shilkan uu ahaa mid ula kac ah iyo mid is shil lama filaan ah. Warkeennina waa naga intaasi yeeshee. Waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
شيء لما هلو تفقيدا
codkaasi baxsan ee maxamed axmed kuluc ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.